bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna binu banso pebu yi vula muna banso na sango ya mokili ya lelo Wuto Studio 17 na Washington DC li nakanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na VOA Lingala. Lipete milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Carl Starling Baibazali onzele ya masini Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Eddie Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolo bela Kinda ya mampingama EAC na monile ya ikolo Kongo Demokratika e bakisa mimikolo kino sanza ya livwa na bokuta nibo salamaki lobi loleki na Bujumbura na Burundi katibai ikolo Kongo Demokratika bayambi mokano mwango na lolenge mingi.
Tozaki kozela ba betande muuna me fandi na muuna place moko ba place lokola ba kibum la kola kuchuru sans ba melaka place moko ifoka katosa la ba marche moko de colère gouvernement comprendre que obayo kakape population.
Na Kinshasa ba kilintoki tupi ba artiste ya bilingi ba utaki bisika mingi na ingumba mokonze ekolo Kongo Demokratika ba lakisaki misalani ya bango sanza mubimba eleki na centre culturel André Baldwin na Kitambo magazin.
Toza awa pona Expo Africa 1 sur le talent que ba jeune artiste au bazanango ba artiste congolais ba zo s'exprimer passant par leurs œuvres. Pour tout ça là, comment est-ce que chaque artiste a fait sa moi vision naïe?
Lelo tulanda kalina kanabiso munganga na salani Dr. Fura Sada munganga na Kinshasa koyanula na motuna ya koyeba soki basi to ba mama basengeli kosali la ba antibiotique simana kumuna sanza na bango ekozala na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi. Makambo ba imaso tukulande yangu na buzindu na mwatangu kasi sika tukupesa binu sango na bokuse. Bikolo sambo bia EAC ba bakisi mikolo mia etinda ya mampinga malikitalie ya bikolo bia Afrika ya Est na ikolo Kongo Demokratike kino sanza ya libwa ba sakola kimo kano mwango lobilo leki na Bujumbura na bokutani bokamba maki na William Ruto mokonzi ya Kenya pe Evariste Ndayishimiye ya Burundi oyo azaliko yangela sika EAC bo bakisi mikolo mie bo salami atako ikolo Kongo Demokratike ezalaki ko Pamela Musala Bayi EAC bazali kosala na mabele mayango mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi alobaki polele na libandela ya sanza ya mitano eleki ete EAC ezali kokokisa te etinda na yango pe ezali na boyokani na batumbuki ba M23 baye Kinshasa efunda ka Rwanda kopesa maboko. Felix Tshisekedi atiaki mai na monokote mpona koloba ete mbula matari ya RDC ekokaki kosenga EAC kubima na mabele mayango kaka sanza misato sima na botiami ya mampinga manso masengela ki kutindama na kuhutaka Kenya, Uganda, Burundi, pe Sudan ya Sud, Kinshasa, esenga ki kutu na Angola kutinda mampinga mayango na monyele, lukula pe Sadek to likitali ya nkitali ya bikolo biansi ya Afrika, na likitali ya lobi na Bujumbura EAC, esenga ki ngambo inso ya matata na ikolo Kongo Demokratika kukitisa moto pe kosalela misala miso milandela kabitumba bili pona kinya botiami manzaka ya bubandi ya boyoka sango isu sezali eti botiami manzaka ya bubandi ya boyoka nilelo na Kinshasa katina CPI Cour Pénale Internationale ya ikolo Kongo Demokratike botiami manzaka boye bo salami tango procureur ya CPI Karim Kana auti na bituka bia est na mobimbo wazali kosala na ikolo Kongo Demokratike uto mokolo mwayambo ya mposo eye. Ekolo Kongo Demokratika etiamisika na molongo mwayambu ya bikolo bileki na kanyaka na mukili kulanda mukanda Global Index moko na mabungisi malandela kanyaka na mukili ebimisi lobi loleki na Twitter RDC, elandami na Cambodge, Cameroun, Gabon, Haïti, pe Bolivie, États-Unis, ezali na mulongo ya Kamamoko na zomi na Libwa, elandami na France, Danemark nde ekulu ya suka ezali penza na Kanyakati na mulongo mobimba kulanda Global Index. Baye kuli kuleka nkoto tuku Libwa na Libwa ya kelasi ya suka ya bite lelo ya nse to primaire bazali kosala uta lelo momekano ya ekolo to tena fete na itando mobimba ya ekolo Kongo Demokratika. Ministre ya mambi makelasi ya nse kati pe teknike tonu mwa ba akambaki milulu nyabo bandi mwa momekano mwye na kisangani na chopo opona ye momekano mwye mozali elembo ete manaka makelasi mazungili bu mwesano si manaboko nubwa COVID-19 boye bobebi seki makamu mingi na mokili. Basambeli ya Salomon Idi Kalonda mopesi toli ya lukumu ya opoza Moïse Katumbi balobi eti la pekisa miko kutana na mukangemi balingi ko sambela na Kinshasa bapameli bumemami na makasi ya Salomon Idi Kalonda na demia pa misala miabu kengi memampinga mingongo mitumbola mingi si manako bukangami boyepe mipameli yango VSV la voix des sans voix moko na mabongisi mama koki mabomoto na ekolo Kongo Demokratike singi etumbu po na bato bakanga ki Salomon Idi Kalonda na bozangi botosi ya mibeko molobeli ya Senko likitali ya ba episkopo ya katoliko Monseigneur de la Saint Cholepe apameli bo kangami boye mupesitoli ya Moïse Katumbi azoma ki na baibo kingi mokolo mwa mibale ya mposo moye na libanda ya mpepo ya njili tangu walingaki kosala mobimbo po na kokende na Lubumbashi. Basambeli ba Fortuna biselele mopesitoli ya kala ya mokonzi ekolo Kongo Demokratika ba singi na ministre ya mamima Sembo kotinda lisusu mopesitoli ya kala oyo na lopitalo ya Mampinga ya kan kolonel Chachi po na nzoto na ye ezali bokolongo note. Fortuna biselele ya kangama pe ya tinda maka na seper kabo loko bonene ya makala na Kinshasa utu sanza ya yambo ya mubumu ye na kufunda maka kuteka ekolo pe kuzaa na boyokani na bikolo misusu lokola Rwanda pe misusu. Bayi ekolo kowasi mwambe basambisa maka na Zambi po na bakuta maki na bana baye motoba bana baye bazwa maki na ekolo Kongo Demokratika batikami pe bazongisami na mboka na bango balakisi mikanda ya bakondi na ekolo Kongo Demokratika miye mipesi bango nzela ya kozwa bana bake baye pe kobukula bango. Mobulu mobimi lelo na Dakar na Senegal si mana opoza Ousmane Sonko ya Senegal ko katilama mibu mibale ya boloko po na kopesa kakanyaka na bilenge. Ousmane Sonko a pesa mite etumbu na bufundami ya kozwa mwasi na makasi ya zareki kusamba pepo na yango bilenge bachaki moto na biloko mingi na Dakar. Awa na États-Unis ba kelimi beko ba suku ya nse bandini na motango ya mingi koleka ndelo ya kubakisa nyongo na ekolo yango elongoli bobangi ete ekolo ekokalisusu te kofuta basali ba yango pe kofuta nyongo ya bikolo misusu esengeli sika eleka na sena na lombango po ete makambo mango masila ba demokrate na ba republikain bazalaki na bobendani mpona yango. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Etinda ya mampingama EAC na monile ya ekolo Kongo Demokratike bakisa mimi kolo kino sanza ya Libwa na bokuta ni bosalamaki lobiloleki na Bujumbura na Burundi. Kasi bayi ekolo Kongo Demokratike bayambi mokano mouye na lolenge mingi. Tolanda sango yango na Fiston isemwami utogoma.
Ata kuna ngumba goma, ba imboka mingi, bazali kumitu na musala nini, mapinga ma EAC, mazali kosala pona kozingi sakinya, mbula matari endimi, bubakiselami, ya sanza misatu na misala mie, likitalia bikolo Afrika ya Est, esala kina bukutani, busale maki lobi lolekina Burundi. Natina ya likambolie, makanisi mapesa mindenge na nenge kati ya bavandi, ba ngumba mokondi ya North Kivu. Tokitaki na balabala mpe, tokutaki na moko na bavandi, toyo kaye.
Tozaki kozela, ba betande munguna. Me fandi na munguna place moko ba place lokola ba kibumba lokola kutu sans ba melaka place moko il faut ka katosa la ba marche moko de couleur gouvernement comprendre que obayo ka kape population population est siliki mabe
John Banyene mokambi ya société civile ya etuka Nord Kivu alimbo la bisote azali ko susola penzate lolenge nini mbula matari ekolo Congo démocratique ezali ko yanola na bosenga bo bangote na tina misala mia EAC o mabele ma ekolo mpona ye mapinga malibana nde makokite ko suksa bituma na mboka mpe koiki sakimia toka makanisi mamokambi ya société civile ya ituka Nord Kivu John Banine
na o gouvernement ezo sala mikolo tozo comprendre te et assez tozo comprendre eloko zo sala te li sou soki gouvernement elobi ke bakisi li sou sou 3 mois na mandat ya EAC tozo kate te po peut-être soki gouvernement mbala oyo bapesi EAC o mandat offensif wana tondimi biso tosi to lembi o 3 mois EAC eko sala nini li sou sou na
e bongo bayi politique bayi tuka basa koliete sika lokola mbula matari ndimi bobaksa mimi kolo mia mapinga maliboke lia bikolo bia EAC malamu bakondi ba mapinga balandela na bokebi bonso misala mie bayi EAC bazali kosala dadisale oyu amanyulaka na bonsomi mambi ma politiki azali kotatola na elobeli ya veo Lingala
kose mazana komplicite na M23 doba osala mousala la bangwa mabi mbangu mbangu eza vraiment erreur stratégique
société civile ya ituka Nord Kivu onzela ya mukambi na yango esakoliete ekoki kondima mapinga ma EAC matikala o mabele ma ekolo soki mapinga maye mabani musala ya kubundisa batomboki ba 23 na tinete kimya emonisama na monyele mobimba ya ituka ya Nord Kivu uta engumba goma fiston ise mwami pona loka la Amerika
matendo mingi fiston ise mwami uto goma na Kinshasa ba kelinto kitope ba artiste ya bilenge ba uta kibisika mingi na ingumba mokonje ekolo Congo demokratika balakisa ki misala mia bango sanza mobimba eleki na centre culturel André Blouin na Kitambo na Kitambo magazin André Ndambi azalaki na esika yango tulanda tango amemeli biso
mobumo so na eleko e centre culturel André Blouin na commune ya Kitambo na mwa ba kilometre ya centre-ville ya Kinshasa, efungulaka bikuke bia yango na ba artiste ya bilenge ba utaka na enguma mobimba. Balingaka kokabula mayele mabango ya kokela mpe emoniseli na bango ya mosala mwantoki. Tolanda litatoli ya peintre Tomo Soni, Fine Kisimba.
Sotoza collectif des artistes pour le développement, CAD en sigle, Sotoza AOA pour na Expo Africa 1, cette exposition qui est en train de donner visibilité sur le talent que jeunes artistes au Bazanango, artistes congolais, vont s'exprimer passant par leurs œuvres. Ou tout là, comment est-ce que chaque artiste a fait sa visionnaire, ma canicinaire par rapport à l'Afrique.
Et votre tokinion sur le Tiamaki Awa, elle a quitté la bouquette ni Bomoto Bwabaye et le Congo démocratique. Elongo na langi ya makasi, bilembo bibendaka miso, pe maloba mabozindo. Tolanda pe elenge mwasi mosoni, to peintre Sarandangi.
On a représenté eloko babengi, coutume ou bien culture congolais. La représenté masque oezali ekeko, oyo esalami na etini to na tribu ya bapende. Masque oyo eza masque oyo muto oyo ba initié na makamu ya coutume yende muto aza na makoti ya kolata masque oyo yango bomoni na représenté VO Afrique na représenté RFI na représenté France 24 apoti baye ba bilili nini oyo elekaka na ba coutume to na ba tribu africain
bona kisin toki ya mobu na mobu bozalaka nantina ya makasi ya botomboli panafricanisme tobo lingo bwa Afrika. Bilenge ya ba artiste ya ekolo Congo demokratik, basale la kantoki pona kulakisa lipumbu pe bondeko bwa bango na mabele ma Afrika mobimba. Mama na likambo, bomoko, bokeseni, pe boyokani na mosala emonisami na tableau ye moko moko tokutana kina motali moko alobi na biso boye toyokaye
moto soki molimo ekei moto wana akomaka ebende sokada soki moto azongisi molimo to wana alors babi na biso culture ya peuple ezali femme ya peuple wana sikosoki ye oyebi culture na yo te oza na culture na yo te seke oza na ame te nozali ebende biso nyonso na congo na ntango tokoloba tozali bibende me tokotambola tokokende nile part tanke tokosala violence te mpona toyeba pase na biso
bolakisi ntoki boye ya mobu iso ezali solo litatoli ya bomoi ya misala ya bakeli ntoki na ekolo Congo Democratique na nzela ya boyebi mosala na bango mpe makoki mabango makokela bilenge na ntoki baye bazali kotombola panafricanisme mpe makoki mabizaleli mia bana baafrika kokende kotala bolakisi boye ezali mpenza ntango moto akoki kobosana te eye efungolaka miso na molimo na bomengo botali ntoki ya ekolo Congo Democratique. Uto Kinshasa, André Ndambi, pona lulaka l'Amerika.
Matendo mingi André Ndambi, uto Kinshasa, sika ekomi tango ya lina kanabiso, munganga nasala nini. Fatuma kalala limasi ya kotuna mituna na Dr. Fura Sada, munganga na Kinshasa, po itali soki basi basengeli komela antibiotiki tango bazali komona sanza na bango to simana yango tulanda masolo na munganga nasala nini.
Nanganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki ozali okaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Nzamba akelela pasi asala ke basi nyonso bazalaka na barek. Eza phénomène moko naturel oyo ezali kolakisa ete mwana mwasi akomi na bakoki ya komema zeni.
Utaka wapi baregle yango?
Baregle mpo na koexplike esika ewutelaka na obanda nanu pakoloba soki baregle eza nanu constitue na nini. Okoyeba ete baregle ezaka constitue na basécrétion babiloko moko ezala na kati ya vagin na biso eza pe constitue na mai eza constitue na makila. Sikoyo baregle eutaka wapi? Appareil génital féminine nzoto ya basi ezaka na deux parties oza na partie moko oyo eza externe oyo tomonaka ngo na libanda na partie moko oyo eza interne. Partie externe eza oyo tomonaka libanda ba lèvre ba grande na ba petite lèvre tomonaka clitoris pe tomonaka pubis. Sikoyo na partie interne ya organe génital na biso basi kuna nde toza na utérus toza na ba trompe toza pe na ba ovaire. Sikoyo utérus c'est ce qui va nous intéresser po ba règle eutelaka kuna ba règle eutaka na partie moko ya utérus oyo tobengaka endomètre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque mois endomètre efongwamaka ezwaka mwa épaisseur. Faudrait déjà toyeba que na nzoto na biso basi ndenge nzambe asala toza na eloko moko babengaka ovocyte wana eza ntango eza nanu moke ndenge cycle ezaleli cycle ya pendant règle mwa wana ye mobimba oyo rase ezalelaka chaque mois moto azomona règle fo koyeba règle nanu eza divise na deux phases eza na deux parties toza na partie 1 na partie 2 siko chaque mois partie 2 ya règle eza partie oyo ezokonstitue maturation ya ovocyte wana na bengi ovocyte wana eza cellule ya reproduction
ya mwasi.
Donc tango voilà tango nanu eza mokie babengaka ngo ovocyte. Après soki ekomi mature ekoli nde babengaka ngo ovule. Ovule yango wana nde eloko evandaka na kati ya endomètre ezela spermatozoïde eya esala nini ekutana nango pour que mwasi azwa te. J'espère que juste là, on est en train de se comprendre.
Tout se comprendre, Balandi Pé a émission et Bichot, Mouga, Anastasia, Nili, va comprendre.
Voilà. Ce qui, la partie 2, pendant que ovule, les os de la spermatozoïde, et y a effet secondaire. Spermatozoïde, et y a T. Ovule, le costal, la Nili, éco, éco finana. Ovule, et Luca, est libéré. endomètre, il faut libérer endomètre. Endomètre est quoi un pour parce que ébinini ébique spermatozoïde et kouta banda et kokota la kati et qu'on féconde ovule et puis grossesse et kosa les mazemi kozala endomètre est fou mais y a un moment pour notre cas espace afin que ce qui zemi salemi et évolue. Alors si jamais zemi ayeté spermatozoïde ayez fécondé ovule t, qu'est-ce qui va se passer? Endomètre ou ayant qui mounen le wana et kouzouka et regalé Thaïlande et kobanda kose desquame. Tant ou est-ce desquame, desquamation wana ne isa pareil.
Docteur Foura, er l'obito desquame, c'est-à-dire e bandiko finana e bandiko konda?
En quelque sorte, e bandiko konda. Desquamation, n'y a vite n'a réussite wande nimbe, bas tu barotik ou comprendre que endomètre ou ayant qui mounen pour que etika espace. Pour la zémi, ceux qui jamais salemi et vivre bien et qu'on regagne taille dans le normal, pour que ce soit là, la médecine va venir en haut d'esquamation. D'esquamation, okay. C'est la règle.
Mm-hmm. Voilà. Alors, docteur Foura, la règle est vraiment normalement. Et puis, ça m'a dit, mon anakana achinini, et pas à banabas. Puis, soukakana achinini.
Alors, la règle, en tout cas, ça, maintenant, ça dépend d'une femme à une autre.
Mm.
Et ça, la base, nous sommes, au moins, déjà, par exemple, à partir de 10 ans. Et ça, nous sommes, on a un retard jusqu'à 14 ans. Donc, âge moyen, et côté, on varie entre 10 à 14 ans. Mais âge, on a règle, et 4 ans, là, et dépend d'un cas, là, vécu, là, n'est-ce pas, si, à vivaki. Là, c'est expliqué. Pourquoi je dis ça? Parce que, quand chaque mois, ovule moko et à la libérer parce que règle et à libération à ovule voilà suite à la desquamation chaque mois moi si à perdre ka ovule moko chaque mois à perdre ka ovule moko mais ce qui moi si à kangizem à ko perdre ovule à ta mon côté donc ovule voilà nyonso ouais il fallait qu'il a perdre pendant 9 mois pendant 10 mois parce que pas tout ça la raison 10 mois donc ovule voilà fallait qu'il a perdre pendant 9 mois pendant 10 mois à ko perdre en côté et qu'on la conserver. Si une femme a aussi peut-être 10 bannes, vous comptez ce que vous nombre de filles ou à garder qui pendant 9 mois pour ces 10 enfants, cela fera en sorte que, à Kokota, ménopause nous quitte. Donc, absence de règles pour la moitié, ce qui moitié dans la règle est le premier signe, et l'oral que vous avez fait, soit zémi, ce qui déjà âge et a avancé, et qui cause la ménopause. Donc, arrêt à la règle est dépendant. Ce qui moitié, à Bota, à Bota n'a noté. J'espère que l'auditeur va comprendre place soile.
Je suis sûr que l'auditeur va comprendre. Pour la maman, elle est comme vraiment le tout à l'école. Est-ce que ceux qui va régler si moi si à Sengeli, comme Missoukola, pour Soukolana et Loko, topé, ceux qui va régler si moi si à Sengeli, comme il est Loko, na les autres, tout le monde, ceux qui moi moi si à Sengeli, comme il est antibiotique, on a. Nettoyer nzela na ya mwasi pambate auti ko bimisa makila ebele makila on peut étant monsieur peza ya solo ou bien dengue nini nouvelle option docteur Foura
na loko etali ko mela ba antibiotique to ko sokola avec babilo ko ebele selon ba astuce de ma pratique ebele autour au moins na ba réseaux sociaux en commençant par les antibiotiques faudra d'abord que ba auditeur na biso ba ye ba antibiotiques ezali. Pour n'avoir que ben avoir cette explication, mais faut pas comprendre ce qui est antibiotique et d'aller. Antibiotique peut être qui si on va mélanger pour n'avoir traiter infection. Alors que na outi kolobango tantôt, ba règle est un phénomène naturel. Règle est un infection. T. Ce qui veut dire après ba règle, ba mélanger ba antibiotique T. Que ce soit pendant les règles. Que ce soit après les règles, et en dehors il y a indication, en dehors il y a que vous avez mis sur le là. Ce qui vous avez mis sur le l'antibiotique, c'est comme l'antibiotique, c'est. Et dans la pendant la règle, et dans la après la règle, ou bien dans la situation, il y a un sous antibiotique et mis la maca, la loyenge, c'est. On a battu, oh yo, parce que c'est un taca gêné. Oh non, parce qu'on a la règle, c'est un taca gêné. La meilleure des choses à faire, c'est eza ko sokola mai nzambe apesi biso mai mai oyo ya biso e mai oyo ebimaka na robine soki radio ozosentira onke ezo gene yo okoki osala nini osokoli osokoli na ntongo osokoli na midi osokoli na pokwa ntango ozosokola utilize une grande quantité ya mai mpona kosokola se na biso bai soki nzungene oyo ezalaki otambolaki na moi ozongi leo na toki mingi okei osokoli okoyoka basolo ekozala te
kosokola mpe kosechange docteur Fura
Justement, kosokola osokoli soko tokoli olongoli serviette hygiénique ozalaki nango outilize mosusu c'est pas kosokola ozwika serviette wana ya kala ozongi sinon soko osokoli ochange soki ozokakesa te gene beaucoup okoki osokola 3 fois okoki osokola 4 fois mais koutilize bamosusu komona o no bayebisaki nga mpona azala solo te mpona tia citron bayebisaki nga nasala boye non il ne faut pas faire ça La meilleure des choses à ça, c'est qu'à Kosokola, ma, il peut qu'on change ma serviette.
Comment n'y n'est-ce qu'il y a là-bas, tout ce qui va aller qu'on sale là-bas antibiotique, tout va qui s'il y a l'endengue et la cima à barre.
Déjà, ma antibiotique, comme je venais de le dire, c'est ça, bah, qui s'il y a, bah, mais la rango pour la retraiter d'infection. Rêve, il y a une infection, puis. C'est qu'on prise d'antibiotique, sans aucune raison. Ce que vous avez raison, c'est que vous avez antibiotique. Vous avez créé une ligne dans tout le monde. Vous avez créé une résistance à l'antibiotique. Donc, vous expliquez une ligne. Et ça, que nous avons besoin d'antibiotiques. Nous avons ma lame. Vous avez l'infection de mon côté. Vous avez le corps de mon côté. Mais chaque mois, vous avez la ligne. Vous avez la bombe d'antibiotiques. Vous avez la bombe d'antibiotiques. Il se peut que vous développez microbes. Vous développez infection de mon côté. Nous avons besoin On est aussi là que on met la psycho antibiotique. Alors que yo on met la antibiotique déjà sans pour autant oser la raison à combiner la roue. Et nous autres là on a vu qu'on développait résistance face à antibiotique one. Tant qu'on cause la infection et qu'on sait là yo on met l'antibiotique, on met l'antibiotique mais antibiotique est encore capable de traiter le mal à l'immunité pour la nuit parce que nous autres déjà et combien la résistance face à antibiotique one. C'est ça le danger y a. Mais la antibiotique sans indication.
Madame Mini, docteur, l'engolobi antibiotique, et zalipe le lingue moko na le cambo italique, comme kotia ba ovule.
Justement, ba ovule, na evi bati moussous bazalaka, après ba règle la baro, a kosa la ba bain avec des citrons, avec de l'ail, je ne sais pas avec quoi, et puis en même temps, a koba na komitia ba ovule. Et ça pratiquement au basse, mais il faut pas abandonner. N'est-ce qu'il y a d'autres habits au basse, à tel habit sont déjà naturellement, on dirait que c'est un peu on dirait que c'est un peu boule, que c'est un peu boule, face à un microbe. Dans d'autres habits au basse, c'est un peu boule, c'est un peu boule de manière normale, de sorte que va protéger d'autres habits au basse contre un microbe. C'est quoi? Ma pratique wana et ça la ranini et modifia ka milieu wana. Tant qu'on modifie milieu wana, ils ont formé ma soda naturel ou dans ma télévision pour ma protéger biso. Ils ont si ka porte ouverte là-bas, microbe. Donc, ils ont ça la pratique, ils ont utilisé ma ovule. La objectif y a qu'on se protéger alors que ils ont bébé ça, ils ont détruit, ils ont ouvrir porte, ils ont formé la porte na ba microbe pour que ma kota sans le savoir. C'est un peu ça.
Maintenant, Dominique, docteur Fura, Nandengo, le bénéficiaire, n'a autre qui coquange, n'a pas le yale, le zali, barègue, le zali, phénomène naturel, et le bicolini, cola qui sa été, aux alli normal, ma camion, aux alli normal, aux alli nabosé, n'a pas le yale, si mon côté, n'a le bandeli, n'a si ma yabarègue. Les alli bon mot, docteur.
Les alli bon mot. Aux alli n'a si n'a pas le yale, si t'es. Vous avez la signe à retirer le nom de la carte pétée.
Maintenant, nous venons du docteur Fura.
Maintenant, nous, maman. Merci beaucoup pour l'invitation à Bino.
Ba mama pe ba landi banso ba vi walingala ba landi docteur Fura Sada monganga na Kinshasa oyo ya lubi esengeli koti ya kisite pe komela elo kote tango ba mama ba zali komona sanza tupe sima na yango ezalaki bongo yenaka na biso monganga na sala nini matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi We'll be right back.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5. Na Lubumbashi na 102.8. Na Goma na 96.2. Na Bukavu na 97.4. Na Kisangani na 97.7. Na Matadi na 93.5. Na Mbujimayi na 93.5. Na Kananga pe na 93.5. Na Brazzaville na 104.3. Pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Toyi kolanda ite na munile ekolo Kongo Demokratike batu bakanisi makamu mingi sima na ekolo Kongo Demokratike kundima ite EAC etikala kino sanza ya libwa matundu mingi na Fatuma Kalala Limasi matundu mingi pe na Karl Starling beba sungiliso unzila ya masi.